Dobrý večer, bratři a sestry, vážení hosté. Skoro to vypadalo, jak kdyby nám zvony odletěly do Říma, z jaké dálky k nám zaznívaly. Já vás vítám na této večerní biblické hodině středeční. Poprosím vás jednak o to, jestli byste mohli vypnout své mobilní telefony, pokud je máte zapnuté, aby nerušili shromáždění. A zároveň bych vás také poprosil, abyste měli trošku schovivosti. Jsem mírně hlasově indisponován, takže dnes to bude možná úplně ideální. Na úvod našeho shromáždění zpívejme. Budeme zpívat společnou písni z našich křesťanských kancionálů, kterou máme pod číslem 6 a která začíná Bůh je náš pán a král, zpívejme mu píseň chval. Takže píseň z našeho kancionálu číslo 6, Bůh je náš pán a král. Povstaňme a vyprosme si požehnání pro toto shromáždění. Hospodine, nebeský Otče náš a Pane náš, děkujeme ti za milost, že se smíme scházet i v tento čas. Děkujeme za to, že se smíme scházet u tvého slova. Tvého slova, které je oživováno tvým duchem, které je moudré, které je jasnou směrovkou pro náš život. Velice tě prosíme, aby tvůj duch nás vedl naše myšlenky, vedl naše přemýšlení. I v tento čas prosíme tě o to, aby ty sám otvíral naše srdce pro své slovo. Chceme se také přimlouvat i za všechny ty, kteří z jakýchkoliv důvodů nemohou být s námi, i když by chtěli, velice prosíme, abys i jim byl na blízku a žehnal jim také. Děkujeme. Amen. Ještě jednou můžeme pozvednout svůj hlas k našemu Pánu společnou písní. Tentokrát to bude píseň Díky, Pane, díky, která je v našich křesťanských kancionálech pod číslem 42. Píseň číslo 42. Díky, Pane, díky za tvé vysvobození. Jak jsem se zmiňoval, tak má hlasová indispozice je trochu způsobena nachlazením, které jsem si uhnal, když jsme minulé dny byli s rodinou na českomoravském pomezí poblíž rakouských hranic, což je mimochodem kus země s nádherně zachovalou přírodou. A této zachovalosti paradoxně přispělo to, že jde o oblast, která byla za minulého režimu ohrazena takzvanou železnou oponou. Jde tedy o místa, kam se dřív člověk mohl podívat buď jen na speciální propustku a po důkladném prověření osobní státní spolehlivosti, anebo za potom, pokud jste tohle nemohli dosít si, tak pouze za přímého ohrožení vlastního života ze strany pohraničníků a různých dalších nástrah, které byly instalovány poblíž hranice. Tyto byly zbudovány s cílem za každou cenu zadržet ty, kteří by se pokoušeli projít z komunisty budovaného ráje na zemi na kapitalistický západ. A při procházení po téměř liduprázdných cestách pohraničí a taky místy vesnic, které zanikly v 50. letech právě při budování železné opony, jsem se chtě nechtě musel v duchu zabývat tím, jak, kde a proč se na světě objevují takové železné opony. A přemýšlel jsem také, jestli v našem vlastním duchovním životě se nevyskytují někdy takové dobře střežené hranice s nebezpečnými nástrahami pro ty, kdo by se jimi pokoušeli proniknout do nitra. A v této souvislosti jsem si nemohl nespomenout na vám asi poměrně dobře známý biblický příběh o cizoložství krále Davida se ženou chetejce Uriáše Batšebou a události, které tento hřích odstartoval. Pokusme se tedy spolu na tomto příběhu rozpoznat, kde mohou vzniknout podmínky pro vytváření duchovních železných opon, jaké skrývají nebezpečí a jak je lze zbořit. Vzhledem k tomu, že Davidův příběh je poměrně delší, dovolím si jej rozdělit na 3 postupná čtení a některé pasáže i přeskočím. Příběh v plnosti si pak můžete dočíst třeba doma. Budeme tedy číst z 2. knihy Samuelovy. Příběh o Davidovi je tedy zapsán v 2. knize Samuelově, 11. kapitole, a začnu číst od 5. verše. Takže kdo máte své Bible, můžete si nalistovat 2. knihu Samuelovu, 11. kapitolu, a soustředit se na text od 5. verše. Tedy od chvíle, kdy David již Batšebu svedl a nyní se začínají projevovat důsledky toho jeho hříchu. Takže v 2. Samuelově 11. kapitole od 5. verše tedy stojí. Ta žena však otěhotněla a poslala Davidovi zprávu: jsem těhotná. David vzkázal Joabovi: pošli mi chetejce Uriáše. Joab tedy poslal Uriáše k Davidovi. Uriáš k němu přišel a David se ho ptal, jak se daří Joabovi, jak se daří lidu a jak se daří v boji. Pak řekl David Uriášovi: zajdi do svého domu a umí si nohy. Uriáš vyšel z královského domu a za ním nesli královský dar. Uriáš však ulehl se všemi služebníky svého pána u vchodu do královského domu a do svého domu nezašel. Když oznámili Davidovi, že Uriáš do svého domu nezašel, otázal se David Uriáše: což si nepřišel z cesty, proč si tedy nezašel do svého domu? Uriáš Davidovi odvětil: schrána Izrael i Juda sídlí ve stáncích. Můj pan Joab a služebníci mého pána táboří v poli. A já bych měl vstoupit do svého domu, jíst a pít a spát se svou ženou? Jakože jsi živ, jakože živa je tvá duše, něčeho takového se nedopustím. David Uriáši řekl: pobuď tu ještě dnes, zítra tě propustím. Uriáš tedy zůstal v Jeruzalémě toho dne i na zítří. David ho pozval, aby s ním jedl a pil a opil ho. On však večer vyšel a ulehl na svém loži se služebníky svého pána. Do svého domu nezašel. Tak dostáváme se tedy do situace, kdy od toho Davidova sexuálního záletu uplynul už nějaký čas. Oba provinili, tedy David i Batšeba, se zatím tvářili, jako by se nic nestalo, a zdálo se, že se vše zkrátka ututlá. Společně tak začínají stavět první část železné opony svého hříchu, a tou je zeď mlčení o vině. Když se o vině mlčí, hřích začíná bujet a projevovat symptomy své existence v dalších oblastech života a dostavují se i jeho následky. Král se dozvídá, že Batšeba čeká dítě, a logicky se proto obrací na něj s požadavkem, aby celou situaci vyřešil jako ten, kdo ji vlastně způsobil. Jenom připomeňme, že podle Mojžíšova zákona by Batšeba měla být svým mužem Uriášem ukamenována jako cizoložnice. Je tedy v dost těžké situaci, A jedině David se svojí mocí jí může nějakým způsobem pomoct. Ono není tak zcela nepravděpodobné, že jí to David mohl před spácháním cizoložství přislíbit, že v případě, že se něco stane, že jí z toho jakýmsi způsobem vyseká. Spáchané cizoložství již bude brzy zřetelné navenek a proto je potřeba jednat. Je nutné vznikající železnou oponu kolem společného proměnění buď zesílit dalšími vhodnými opatřeními, anebo strhnout veřejným přiznáním. David, jak jsme četli, volí první možnost. Vymyslí plán, jak počaté dítě přivlastnit právoplatnému manželi Batšeby a vše tak znovu úspěšně zakamuflovat. Pošle tedy pro Uriáše chetejského pod záminkou, aby mu podal zprávy o vývoji ve válce nebo v boji toho Davidova vojska proti Amonovcům. Ve skutečnosti mu ovšem nejde o získání žádných zpráv z boje. Ty si konec konců pro ty si mohl poslat kohokoliv a nemusel povolávat jednoho ze svých důstojníků. Král usiluje pouze o to, přimět Uriáše vyspat se svou ženou. Tímto staví již druhou zeď své střežené hranice a to je zeď lží a přetvářky. David předpokládal, že Uriáš, jistě znavený tou dlouhou cestou, po audienci se odebeře ke své ženě. V tom se ovšem přepočítal. Ukázalo se totiž, že narazil na muže opravdu horlícího pro Davidův boj s Amonovci. Tento boj byl totiž vyhlášen jako svatá válka a jeho účastníci na sebe měli podle ustanovení Mojžíšova zákona vzít závazek svatosti, který patrně zahrnoval zřejmě i zdržení se styku se ženou, jakékoliv v podstatě radovánky. Uriášova zapálená raní obhajoba na Davidovu výtku po nenavštívení vlastního domu musela zapůsobit na krále jako dost velký morální políček. Zatímco jeho muži bojí svatý boj, jeho boj a boží boj a jeho voják Uriáš odmítá proto jakékoliv úlevy a potěšení po dobu té války, král David, který měl správně jako vůdce stát v čele armády, se v bezpečí oddal cizoložství. Rozdíl mezi přístupem obou mužů asi nemohl být větší. Když selhal první pokus, zkouší to David po druhé. Znovu si je zve Uriáše k sobě a pokouší se podlomit jeho rozhodnost a věrnost závazku svatého boje alkoholem. Patrně doufal, že poté, co se Uriáš dostatečně napije, bude povolnější jít ke své ženě, anebo že se opije natolik, že tam bude moci být odnesen. Ale ani tentokrát mu plán nevychází. Uriáš znovu přespí mezi vojáky. Situace tedy opět spěje k prozrazení toho hříšného tajemství. David má znovu na výběr. Zda prozradit, co se stalo, anebo svůj hřích obehnat ještě další, nebezpečnější zdí. Protože ale již ušel několik kroků směrem po té nakloněné rovině hříchu, je cesta přiznání podstatně obtížnější. A navíc ho patrně Uriášova neoblobnost a věrnost svatému životu velmi podráždila, neboť jen podtrhla Davidovo vlastní selhání a přisypala mu tak sůl do rány svědomí. Myslím, že to asi známe z vlastní zkušenosti. Jsme-li v nějakém hříchu, pohled na čistý život druhých nás dost dráždí. Rozhodnutí tedy padá záhy. Nic se prozradit nesmí, tajemství musí být zachováno za každou cenu. A tak je postavena i poslední část Davidovy železné opony hříchu, a to část nejzhoubnější, zeď zločinu. A o tom nás pravuje tedy další oddíl od 14. verše. Ráno David napsal Joabovi dopis a poslal jej po Uriášovi. V tom dopise psal: postavte Uriáše do nejtužšího boje a pak od něho odstupte, ať je zabit a zemře. Joab tedy obhlédl město a určil Uriášovi místo, o kterém věděl, že tam jsou vybraní válečníci. V tom vytrhli mužové města a bojovali s Joabem. Z lidu padlo několik Davidových služebníků, též chetejec Uriáš našel smrt. Joab poslal Davidovi zprávu o všem, co se v té bitvě stalo. nyní trochu přeskočím, budu pokračovat od 25. verše. David řekl poslovi, vyřiď Joabovi, nepokládej to za nic zlého, vždyť meč požírá tak i onak. Zesil svůj boj proti městu a zboř je. Posilni ho. Když Uriášova žena uslyšela, že její muž Uriáš je mrtev, naříkala nad svým manželem. Jakmile však smutek pominul, David pro ní poslal, přijal ji do svého domu a ona se stala jeho ženou. Porodila mu pak syna, ale v očích Hospodinových bylo zlé, co David spáchal. David tedy dostavil svou hraniční bariéru hříchu až do její strašné dokonalosti. A v jejich nástrahách končí ten, jemuž bylo prvé učiněno bezpráví, rukou toho, který se jej dopustil. Věrný je zahuben proradným, soudce lidu má náhle krvavé ruce vraha. Odklon krále od božích řádů a nařízení nemohl být zásadnější. Vždyť byl ustanoven, aby nalézal pro Izrael spravedlnost a nyní se sám stává pachatelem nejhoršího zločinu, vraždy. A kdyby jen jediné, aby podle toho Davidova nařízení mohl být Uriáš zabit, muselo být ponecháno nepřátelům na pospas i několik dalších mužů, kteří rovněž zahynuli. I za jejich životy nesl David vinu. Známe přísloví praví, když se kácí les, létají třísky. Zřejmě se jim David v této situaci inspiroval. Tímto heslem se také s oblíbou řídí všichni vládci a všechny režimy, které jsou pevně rozhodnuty dosáhnout svého vytčeného cíle bez ohledu na cokoliv a kohokoliv. Bohužel, až příliš často jsme v nedávné historii poznali, že tyto příslovečné třísky pak mívají povahu lidských hlav a životů. Poslední lest tedy Davidovi vyšla a Uriáš byl odstraněn z cesty způsobem, který byl relativně nenápadný. Ve válce se přece stává, že v ní muži umírají, jak pravil král Joabovu poslu. Takže jakékoliv podezření na cizí zavinění mělo jen malou šanci vzklíčit. Hned po skončení povinného času vtruchlení, což byl v Izraeli zhruba týden, si bere David Batšebu za manželku a celá záležitost s cizoložstvím se zdá být zdárně definitivně před lidmi skryta. Stavení železné opony se nakonec vyplatilo a již nic, co v ní je skryto, nemůže proniknout ven. Hranice byla uhájena. Téměř happy end, mohli bychom říci. Nebo ne? Pokud by to měl být happy end, byl by ve znamení vítězství hříchu nad člověkem. Ano, hřích se Davidovi podařilo ukrýt, ale tím ještě hřích nepřestal existovat. Stále působí v králi i jeho okolí. Zatím jsme sledovali, jak postupně ovládal krok za krokem jeho pohyb po šikmé ploše. Od pokušení přes podlehnutí, mlčení o spáchání hříchu, lži, intriky k dokonaným vraždám nevinných. Takto postupně se David stal tím, čím by ho ani v nejčernějším snu nenapadlo, že se stane. Vrahem a tyranem svého lidu. Ačkoliv z Davidova hlediska dopadla celá věc nakonec, řekněme, dobře, kdo ji nemohl tolerovat, byl Bůh, který Davida na královský stolec dosadil. Ani Davidu samotnému však nemohlo být příliš do smíchu, protože jinak to byl muž milující spravedlnost, jak ještě vyjde najevo, a nemohl necítit svou vinu. Boží mlýny již začínají mlít, ale přesto uplynulo ještě několik měsíců, než se věci dali do pohybu. Jakým způsobem se pohnuli, ještě se podíváme do 12. kapitoly. Hospodin poslal k Davidovi Nátana. Ten k němu přišel a řekl mu, v jednom městě byli dva muži, jeden boháč a druhý chudák. Boháč měl velmi mnoho bravu a skotu. Chudák neměl nic, než jednu malou ovečku, kterou si koupil. Živěl ji, rostla u něho spolu s jeho syny, jedla z jeho skýby chleba a pila z jeho poháru. Spávala v jeho klíně a on ji měl jako dceru. Tu přišel k bohatému muži návštěvník. Jemu bylo líto vzít nějaký kus ze svého bravu či skotu, aby ji připravil poutníkovi, který k němu přišel. Vzal tedy ovečku toho chudého muže a připravil ji muži, který k němu přišel.
David splanul proti tomu muži náravným hněvem. Řekl Nátanovi, jakož živ je Hospodin, muž, který tohle spáchal, je synem smrti. A tu ovečku nahradí čtyřnásobně za to, že něco takového spáchal a neměl soucitu. Nátan Davidovi odvětil, ten muž jsi ty. Toto praví Hospodin Bůh Izraele. Já jsem tě pomazal za král nad Izraelem a já jsem tě vytrhl ze Saulových rukou. Dal jsem ti dům tvého pána a do tvé náruče ženy tvého pána. Dal jsem ti dům Izraelův i Judův a kdyby ti to bylo málo, přidal bych ti mnohem víc. Proč jsi pohrdl Hospodinovým slovem a dopustil se z toho, co je v jeho očích zlé? Checejce Uriáše si zabil mečem a jeho ženu si vzal za manželku. Zavraždil jsi ho mečem Amonovců. Nyní se už nikdy nevrne meč tvému domu, protože jsi s mnou pohodl a vzal si chetejci Uriášovi ženu, aby ti byla manželkou. Toto praví Hospodin. Hle, já způsobím, aby proti tobě povstalo zlost tvého domu. Před tvýma očima vezmu tvé ženy a dám je tomu, kdo je ti blízký. Ten bude s tvými ženami spát za bílého dne. Ačkoliv ty jsi to spáchal tajně, já tuto věc učiním před celým Izraelem a to za dne. David Nátanovi řekl, zřešil jsem proti Hospodinu. Nátan Davidovi pravil, týž Hospodin tvůj hřích sňal, nezemřeš. Poněvadž si však touto věcí zavinil, aby nepřátelé Hospodina znevažovali, syn, který se ti narodí, musí zemřít. Tak až sem tedy dnešní text. Teprve až po narození počatého dítěte se tedy naše situace vyvíjí dále. Všimněme si, že tím, kdo se nyní chápe iniciativy, není David, ale Hospodin. Hospodin nemůže přihlížet Davidovu pádu a životu s hříchem a proto k němu vysílá proroka Nátana. Ten se na krále neobrací z hurta pro spáchaný hřích, i když by mohl, ale přichází k němu zdánlivě jako pouhý prozebník za spravedlivou věc za soudcem lidu. Předkládá mu smyšlený příběh o bezpráví spáchaném na chudém muži a jeho ovečce, boháčem, který zneužil své moci a milované zvíře chudákovi ukradl. Touto lstí chytře oklamal všechny nastražené pasti Davidovy železné opony kolem hříchu, protože se zdálo, že se tato záležitost Davida osobně nijak netýká. Uklidněný David proto dává průchod svému spravedlivému rozhořčení nad spáchaným zlem a dvojnásobně odsuzuje hanebný čin boháče. S odvoláním se a zapřísaháním Božího majestátu jej morálně prohlašuje za propadlého smrti. A dle Mojžíšova zákona také nařizuje nahradit učiněnou škodu čtyřnásobně. Je tedy poznat, že v Davidovi touha po konání spravedlnosti nebyla hříchem zničena, pouze byla v konkrétní záležitosti s Batřebou a dalších souvisejících zablokována. Bylo tedy nutné ji obnovit i v těchto oblastech. Proto nyní Nátan odhaluje Davidovi pravou příčinu svého příchodu. Král je tím, kdo se úplně odcizil božím řádům a spáchal ty nejhorší zločiny. A David svými ústy sám vyřkl odsudek nad takovým jednáním. Bůh mu dal vše, na co pomyslel, a povolal ho k vládě. A David svými činy všechny tyto věci hodil za hlavu. Stal se svým konáním rovný pohanským králům, které Hospodin právě pro jejich nepravosti vyhlazuje. Postihnout je měl proto stejný trest, a to zcela veřejně, aby bylo zřejmé, že takové jednání Bůh nebude tolerovat u nikoho, ani u vlastního lidu ne. Tak se David dostává na závěrečné rozcestí. Jeho hřích je nyní zjevný, a neochránila jej ani pečlivě budovaná železná opona. Oběti, které na ní zahynuly, byly zbytečné. Je jasná vina a je jasný i vyhlášený trest. Král teď musí volit. Buď se zbouřit proti Bohu a jeho služebníku Nátanovi, anebo vše tedy přiznat a trest jako spravedlivý přijmout. Ani v této chvíli pro něj volba není příliš jednoduchá. A i dnes mnoho lidí v takové situaci raději zvolí spouru než doznání. To ale naštěstí není a nebyl Davidův případ. Dohnán do kouta, odhalen a odsouzen vlastním výrokem, se David vrací k Bohu a činí pokání. Střežená hranice hříchu padá, již není co bránit. A David získává svobodu jednání a odpuštění. Trest, který byl určen pro Davida, a jenž si i David sám nevědomky svým výrokem určil, nakonec dopadá na narozeného syna Batšeby a Davida. Ten raněn nemocí posléze umírá. Umírá jako znamení Božího zavržení hříchu pro Izrael i okolní národy. Dospěli jsme tedy k závěru našeho textu i dnešního zamyšlení o železných oponách a hříchu krále Davida. V čem může být přínosný a inspirativní pro náš každodenní vlastní život? Zmíním jen několik věcí. Nejprve poukazuje na nebezpečí hříchu. Viděli jsme u Davida, jak jednotlivý hřích má tendenci narůstat, nabalovat na sebe další hříchy. Člověk se spáchaním hříchu ocitá na šikmé ploše a hřích jej při snaze po ukrytí vede krok za krokem až do morálních spodin, kam by si člověk nepomyslel, že by se kdy mohl dostat. Spáchané zlo tak plodí další, ještě horší. Jedinou možností, jak se z této příkré cesty dolů dostat, je poctivé svůj hřích vyznat a činit z něj před Bohem pokání. To druhé, nebezpečí prosazování věcí za každou cenu. Každá věc, dokonce i ta, o níž jsme přesvědčeni, že je sebelepší, pokud se prosazuje bez ohledu na cokoliv a kohokoliv, zejména pak bez ohledu na Boha a na druhé, se stává špatnou. A to přinejmenším způsobem, jakým je realizována. Nevěřme tomu, že účel světí prostředky a že když se kácí les, tak zkrátka létají třísky. Pokud je věc dobrá, musí být dobrý i způsob jejího prosazení. Jinak hodnota ztracených třísek převáží zisk z lesa. Snažme se být v naší stále více rozdělené společnosti lidmi moudrými, rozvážnými a mírnými, schopnými najít kompromis a neprosazovat bez hlavy pouze to své. A poslední poučení. Napomínáme-li někoho pro provinění, činíme tak moudře, se soucitem a pochopením pro slabost druhých. Nechtějme druhé zadupat tvrdou kritikou. Spíše se snažme jim pomoct při návratu na správnou cestu. Jak už připomínal kdysi apoštol Pavel Galackým, bratři, upadne někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Duchem Božím, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej pozor sám na sebe, aby takhle nepodlehl pokušení. Každý z nás zhřeší a je nutné mít se na pozoru před pokušením. To by nás ale mělo přivést k pochopení druhých a jejich vlastních slabostí. Dokonce i spáchaný hřích nám někdy může paradoxně pomoci. Pokud totiž porozumíme našim vlastním obranným reakcím a pokusům o stavbu vlastních železných opon, budeme moci snáze pronikat jejich nástrahami i u druhých a najít vhodný způsob, jak i je přivést po hříchu k pokání. Budiš nám ilustrací a pozbuzením i osud někdejších signálních pohraničnických cest kolem železné opony, po kterých dost často vedli výlety v rámci naší dovolené. Když se stavěli a sloužili za minulého režimu, tak sloužili k rychlému přesunu pohraničníků na místo pokusu o překročení střežené hranice a byli tak nástrojem izolace a záhuby. Dnes, po páru železné opony, po nich cestují cyklisté i pěší mezi sousedními kraji a zeměmi. Stali se tak místy setkávání a života. Kéž tedy i v nás se skutečnost vlastního hříchu může Božím zásahem proměnit v prostředek, jak najít cestu a pomoci druhým ke svobodě. Amen. Než bude chvíle času na modlitby, zpívejme ještě jednu společnou píseň. Bude to píseň 354. která je modlitbou Františka z Assisi. Učiň mne, Pane, nástrojem, píseň číslo 354 z našich kancionálů. Postaňme tedy nyní ke společným modlitbám. Kdokoliv z vás se může modlit.
Thank you. znáš naše životy, jiný život. A ty víš, jak my často vidíme každou chybičku na druhém, milý hřích a na sobě ne. Prosím, otevírej nám oči skrze tvé slovo, aby bylo zrcadlem, abychom viděli sebe v pravém světle. Amen.
Amen.
Pane náš drahý, velice ti děkujeme, že existuje východisko ze situací, které nás velice sužují, trápí, chceme to za každou cenu skrýt, aby se o tom nikdo nedozvěděl, ale ty stejně všechno víš. A děkujeme také i za to, že někdy pošleš někoho, který nám pomůže, který nás neodsoudí, ale který nám pomůže a pomůže nám pokání. Ani si neumíme představit, co by bylo, kdyby nečinil pokání David. Nebyl tím můžem a kterým vyvedl by nám mnoha místa. A ti děkujeme za to, že ty můžeš si použít i toho, který tak velice a hanebně postupoval, je to zázrak té milosti. Děkujeme ti, že jsi mě s tebou počítal jako s dobrým Otcem nebeským, který odpouští. Děkujeme ti také i za celý průběh toho shromáždění a prosíme za příští dny, za nedělní shromáždění. Prosíme za ty, kteří mezi námi dnes nebyli a jsou dovoleni třeba na Malašsku. Do tvých rukou si ti tak vkládáme a poručíme, buď s námi. Amen.
Amen. Otče náš nebeský, děkujeme velice za tu pravdivost Bible, za to, že ukazuje, že i ti, kteří byli blízko tvému srdci, jako byl David, tak páchali hříchy, že se od tebe vzdalovali, jako se často vzdalujeme my. Děkujeme i za tento příběh, za skutečnost, kterou si David musel prožít, musel projít, za to, že upadl velice hluboko do hříchu, ale že také mohl najít tvou milost, tvé odpuštění, za to, že se mohl přesvědčit, že ani v tom nejhorším bahně si ho neupustil. Je to veliké povzbuzení, veliká naděje i pro nás, že i přes naše nepravosti, přes naše vlastní pády si nám stále na blízku připraven pomoci, připraven očistit nás, připraven nám dát nový začátek. Děkujeme ti za velkou milost pokání, děkujeme za to, že ty svůj lid neopouštíš, i když on opouští tebe. Děkujeme i za to, že nás posíláš těm, kteří jsou daleko, kteří se od tebe vzdalují, kteří spáchali hřích, že nám dáváš ten úkol, abychom k ním promlouvali, abychom vedení tvým duchem je také mohli přivést k tobě k odpuštění. Děkujeme ti za tuhle milost, děkujeme za to, že ty nás vedeš naším životem tam, kde my bychom sami neobstáli, ty nám pomáháš. Prosíme tě velice za to, abys nás propustil se svým požehnáním. Prosíme tě, Pane, abychom také dokázali být věrní, abychom měli moudrost, jakým způsobem se chovat, abychom neháněli svým životem tvoje jméno mezi naším lidem, mezi našimi pronárody. Děkujeme za to. Amen. Naše shromáždění se zvolna chýlí ke konci, ale ještě než bude úplný konec, vyslechněme si zborová oznámení. Srdečně zveme všechny do všech našich shromáždění. To nejbližší bude v neděli 21. srpna, kdy dopoledne poslouží výkladem slova Božího bratr kazatel Jiří Lukl. Večerní shromáždění, protože jsou prázdniny, tak nebude. Další shromáždění tedy potom bude až ve středu 24. srpna a to na této kazatelně bude stát a kázat bratr Petr Raus. Bratr kazatel Jan Osoni pokračuje se svou rodinou ve výběru řádné dovolené, kterou končí v úterý 30. srpna tohoto roku. Od soboty 20. srpna do soboty 27. srpna bude na Valašsku druhá část sborové dovolené rodin s dětmi. A vede jí tuto druhou část bratr Standa Červený. A ještě jedna zpráva. Z tiskárny Jednoty bratrské v Liberci přišla nabídka na objednání hesel Jednoty bratrské pro následující rok, tedy rok 2012, s možností slevy v případě objednávky do začátku září. Jedná se buď o klasická hesla nebo diář. Nabídka je také na nástěnce a pokud by někdo z vás měl zájem, může se napsat tam do tabulky. Objednávky končí dnem 4. září a potom prostřednictvím knihkupectví Kodex bude odeslána hromadná objednávka. Tak, to jsou všechna oznámení, která mi byla doručena. A zpívejme ještě před závěrečným požehnáním poslední píseň, píseň 531. Bože vylej požehnání, píseň 531. Staňme ještě ke slovu vyslání. Sám Pán náš Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť vás pozbudí a vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému slovu i činu. Amen. Přeji hezký zbytek středečního večera.